Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, volve poñer a vista na defensa do territorio e na promoción da cultura a través dun proxecto chamado Cultura e Territorio e tamén da quinta edición dos concursos de fotografía e relato polo territorio e da cuarta edición do concurso de curtametraxes. Vén de asinar doutra volta un convenio coa área de cultura da Deputación de Lugo para desenvolver, ademais destes certames, outras actividades que poñen en relación a nosa cultura co territorio no que vivimos. O objetivo destes certames, que nos últimos 5 anos levan recompilando centos de obras que representan a nosa visión sobre a terra, é o de convidar as persoas, aos cidadáns, a compartir a súa visión persoal do territorio galego a través da imaxe da palabra. Anxo Manuel Lamelo é o coordinador en ADEGA deste proxecto. Moi boas, Anxo.
Saúdos.
Cal é a finalidade do proxecto Cultura e Territorio de ADEGA?
Ben, bueno, pois a finalidade, bueno, a de orixe, non? É poñer de manifesto a importancia da nosa cultura e do noso territorio, que o recibimos en custodia e nos identifica, non? E ademais é o noso principal recurso fronte á crise. Ademais, con este proxecto tamén tratamos de dar mostra do desleixe que sufre o noso patrimonio cultural e natural, e incluso das agresións que ten que tolerar por parte da administración, particulares, empresas.
Dentro deste proxecto Cultura e Territorio, como dixemos, hai actividades como os concursos de fotografía, relato e curtametraxes polo territorio, que con que pretensión se desenvolven, Anxo?
Ben, pois o obxectivo desta iniciativa, destes concursos, é un pouco dar mostra de todo o que falamos agora, non? Que faga a xente usando a palabra e a imaxe ou as dúas cousas xuntas, como no caso das curtas. Deste xeito poden facer visible a súa opinión pues, vindo da xente que habita o territorio, non? Poder darnos a súa visión do que acontece nel, pues, xa sea para evidenciar as agresións ou para dar mostras da posta en valor do mesmo.
Os concursos polo territorio de ADEGA veñen agora de cumprir 5 anos e nese tempo supoño que foron moitos os participantes e as obras presentadas. Cal é a valoración que fai ADEGA tanto desa participación da cidadanía galega nestes concursos como da calidade das obras presentadas?
A valoración nosa é de orgullo e de ledicia, non? Por ver como cada ano se suma máis xente a expresar por estas diferentes vías artísticas o que lles pasa pola cabeza, non? Sobre este tema. A verdade é que estamos moi satisfeitos pola cantidade de participantes e o número de obras, que nestes anos foron como unhas 500 obras de 350 participantes. Entón, superaron as nosas expectativas, non? A resposta da xente e, sobre todo, a calidade dos traballos que nos chegan.
Xa nos dicías que un dos objetivos destes concursos é poñer de manifesto algunhas das agresións que está a sufrir o noso territorio galego desde todos os puntos de vista. Pero que tipo de agresións se adoitan presentar a través destes concursos polo territorio de ADEGA?
Pois un pouco de todo, non? Pero realmente incendios, as grandes obras de infraestructura, de comunicacións, etcétera, vertedeiros incontrolados ou aberracións urbanísticas pode que sexan os temas máis recurrentes.
Uh-huh. Para que as persoas que nos estean a escoitar teñan previsto ou estean interesados en presentar as súas obras a calquera destes certames polo territorio de fotografía, relato ou curtametraxe, imos falar un pouco dos requerimentos que se piden a través das convocatorias dos certames. Por exemplo, no caso de fotografía, sobre que temáticas se poden presentar imaxes?
Pois é doado. Son efectos de actividades humanas que supoñen unha agresión ao noso país, xa sexa contra o patrimonio, a cultura, a paisaxe ou a identidade territorial. Un pouco a base dos tres concursos. Ou tamén, bueno, exemplos un pouco da posta en valor, non?
Uh-huh. Anxo, para saber que se pode gañar, se somos uns dos premiados deste concurso de fotografía, cales son os galardóns?
Para o concurso de fotografía hai dúas categorías, a categoría adulto e a categoría juvenil. Hai un premio por cada categoría, que no caso de adulto é de 200 euros, e na juvenil de 150, un diploma acreditativo como tal en calquera dos dous, e aparte os que son designados como finalistas tamén levan un diploma que acredita este feito, ¿no?
Hai que dicir tamén que son 4 o número máximo de fotografías que se pode presentar por participante. Se falamos do certame de relato que tamén vende cumprir a súa 5ª edición, coméntanos sobre que podemos falar, se teñen que ser historias reais, historias fantásticas, sobre que contidos.
Bueno, os contidos son un pouco os mesmos que os de fotografía, non? Pero despois a forma de afrontalo vale un pouco todo, non? Historias reais, fantásticas, algo en ton biográfico ou unha historia completamente de ficción, non? Tivemos relatos fantásticos de ciencia ficción en ton humorístico, melancólico, crítico, realista. O que sí é que sempre ten que pasar o que sexa que pase no relato en Galicia.
Aquí tamén hai requerimentos en canto á extensión dos relatos. Cal é a extensión mínima ou máxima que deben cumprir os participantes?
Sí, mira, cada participante pode entregar un máximo de 2 relatos e cada un deles ten que ter un mínimo de 1 folio e un máximo de 6 a dobre espazo por unha súa cara con letra Arial 12 e teñen que ser exclusivamente en lingua galega.
E cales son os premios para este certame de relatos?
Pois tamén hai 2 categorías, adulto e juvenil, sendo neste caso o primeiro premio en categoría adulta 250 euros e o primeiro premio en categoría juvenil 200 euros.
Tamén existe a posibilidade de combinar a nosa visión da paisaxe, do territorio galego, do ambiente que nos rodea, a través da imaxe e da palabra, conxuntamente e por medio do certame de curtametraxes polo territorio que tamén convoca a Adega nesta 4ª edición que vén de cumprir neste 2015. Cales son os requerimentos neste caso para poder presentarse a este concurso, Anxo?
Cada persoa pode mandar un máximo de 4 curtas, que teñen que ter un máximo de 5 minutos de duración, incluídos os créditos. A temática é a mesma que nos outros concursos. Logo, as curtas poden ser de ficción, documental, animación. A verdade é que tivemos exemplos de todos estes anos.
Como é previsible, todas estas obras que cheguen a mans de Adega, que participen nos concursos de fotografía, relato e curtametraxes, serán avaliadas por xurados específicos en cada unha dos concursos, en cada un dos certames. Pero por quen estarán compostos eses xurados, Anxo, cando prevedes que se fallen os premios?
Ben, os xurados contarán cun presidente designado por Adega e logo, dependendo do concurso, por expertos de diferentes campos, non? Xente da Asociación de Escritores en Lingua Galega, da Fundación TIC, da Asociación de Fotógrafos, da Escola Superior de Arte de Señor Ramón Falcón, e sempre en cada un dos concursos tamén unha persoa designada pola Área de Cultura da Deputación de Lugo que é quen patrocina o proxecto. O prazo de entrega é o 15 de setembro, co cal a previsión é que podamos facer entrega dos premios pois a mediados de outubro.
Para quen queira consultar máis a fondo todos os requerimentos que Adega pide para poder presentarse a estes concursos polo territorio, pode acudir á páxina web de Adega, www.adega.gal. Xa para acabar, Anxo, que outras actividades, ademais destes concursos, acolle este programa ou proxecto chamado Cultura e Territorio para os vindeiros meses?
Ben, pois temos plantexado unha terceira edición do ciclo documental, no que proxectamos pequenas pezas audiovisuais galegas e despois facemos mesas redondas para falar do tema que tratan, que terá 4 sesións. Temos tamén o 5º Festival de Humor Rir por Non Chorar, de artistas galegos que nos farán ver, bueno, pues todo isto que parece como moi negro, bueno, pues dunha maneira máis cómica. Obradoiros que impartiremos polos colexios de primaria da provincia de Lugo, unhas xornadas que están por determinar tanto en data como en temática, pero que, bueno, que versarán sobre algo do que vai o proxecto. Temos a intención de facer unha publicación co tema dos premiados destes anos todos de concursos.
Esta será a novidade deste ano 2015 do proxecto Cultura e Territorio, esa publicación dun libro DVD no que se recompilen todas as obras que foron premiadas nos últimos 5 anos, incluído este. Anxo Manuel Amelo, coordinador do proxecto Cultura e Territorio en Adega, moitísimas grazas e sorte con esta nova convocatoria.
A vos.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galicia, polo Medio Ambiente Galego.